shafqat sevgi sroblari mani oxiriq va tamom qilladi. Har xil fikrli xayolimni qamrab olgan. Qamrab olgan как будто я вовсе себе старым. Bu azoblarni yengib o'tishim uchun menga faqat sen kerak. Seni juda qattiq sevaman. Sensiz tubsiz jarlik qaridaman. Jarlik qaridan seni izlayman. No sen yo'san. Go'zalim sen. Azoblarim sen. Afsus sevdim. Xatolarim sen. Yashashdan nima foyda deymiz ayu. Lekin maqsadlarim juda ham ko'p. Mehr istab yashab, lekin nega uni qadriga yetmaymiz. Yomon ko'raman deb takrorlab, nega o'zimizni aldaymiz. Aslida-chi umid qilib, bir umr sog'inganimizni kutib yashaymiz. Sevaman sevgi bu ulug' tuyg'u deb takrorlab, nega ko'pchilik bir-birini aldaydi. Aslida-chi ular o'zini o'ylab, bir umr xudbinlikda yashaydi. Kimnadir raqamini o'chirib tashlab, bilmadim unda nega uni yodda saqlaymiz. Yuragimiz yonganda esa bu arzimas narsa-ku deb, negadir o'zimizni aldaymiz. Tan olaman lekin bilmayman manda qandaydir bir chuqur depressiya. Xayolimda esa tunu kun maftunkor sevgilim o'zingsan.
Yig'lar osmon yig'lar qalbim nechun. Yig'lar osmon yig'lar qalbim bilmayman nechun.
Bizga boshqa hech narsa kerakmas deb aslida juda ko'p narsa xohlaymiz. Tuyg'ularimizni oshkor etishdan qo'rqib, yo'qsa sevmayman deb ko'p aldaymiz. Ma'yuslikimizni ko'rmasligi uchun esa uni ketishini o'zimiz xohlaymiz. Ma uni unutdim deb nega unda eslashdan to'xtamaymiz. Aslida-chi xotiralar bizga sira hech tinchlik bermaydi. Kimnidir kutib yashab, bizni ham kutishlarini xohlaymiz. Ular bizni allaqachon esdan chiqarishgan, biz esa buni juda kech anglaymiz. Hech qachon sodir bo'lmaydigan narsalarni nega orzu qilib biz kutib yashaymiz. Kechir bu oxirgi marta deb takrorlab, nega yana xatolarni takrorlaymiz. Yo'q sevmayman deymiz-ayu, lekin yuragimiz tinmay yig'laydi. Sevasanmi deb so'ramaymiz, chunki javobni eshitishdan qo'rqamiz. Bizni yolg'iz qo'yishlarini so'rab, ammo dalda berishlarini istab yashaymiz. Bu narsalarni tushunishim tobora qiyin. Sevgi azoblari qanday yengish kerakligini bilmayman. Jonim seni har on sog'inyapman. Hayotim sensiz sira yashay olmayman.